darba samaksas pieaugums gan mediķiem, gan pedagogiem būs. Mums būs jādiskutē par to, kā to darīt krietni ātrāk un straujāk.
Pārliecību par iepriekšējās valdības solījumu īstenošanu, palielinot medicīnas un izglītības darbinieku algas, pauž Egils Baldzēns, brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētājs. Viņš augstu vērtē topošās labklājības ministres apņemšanos celt arī sociālās aprūpes darbinieku darba samaksu.
Protams, sociālo darbinieku algas, kas praktiski 430 eiro bruto izteiksmē, un tas ir ļoti zems, tas jārisina gan ar neapliekamo minimumu, gan ar minimālās algas celšanu, gan, es domāju, arī šī gadījumā ar ģenerālu vienošanās slēgšanu, ar valdības pusi, ar labklājības ministriju, paredzot šo minimālo algu kāpumu.
Labklājības ministra amata kandidāte Ramona Petraviča no partijas KPVLV šorīt Latvijas radio ēterā minēja arī vēl vienu ierosinājumu.
Tā kā tiek izstrādāta valdības deklarācija, tad tiek skatīts arī jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajiem mājoklim, ne tikai pensionāriem. Un arī šeit būs kādi kritēriji un ierobežojumi.
Arī arotbiedrību līderis Egils Baldzēns aicina rūpīgi analizēt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nepiemērojot to lineāri. Dziļāka analītiska pieeja nepieciešama viņaprāt attiecībā uz deklarāciju kopumā.
Deklarācija ir tādu kompromisu meklēšana, bet ir svarīgi nepazaudēt šīs strateģiskās lietas.
Arotbiedrību līderis neatbalsta dzelzceļa elektrifikācijas projekta ierobežošanu, ietaupīto Eiropas fonda naudu pārvirzot citiem projektiem.
Šī elektrifikācija no mūsu viedokļa ir svarīga kaut vai tāpēc, lai mēs varētu veidot stabilus attiecības tieši ar Baltkrieviju, kura arī ir gatava elektrificēt savu, teiksim, dzelzceļa līniju praktiski līdz Latvijas robežai.
Par pārlieku deklaratīvu no vienas puses un pārlieku detalizētu no otras valdības deklarācijas projektu sauc Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone.
Mums bija ļoti būtiska tas redzējums un pārliecība par to, ka tautsaimniecība un ekonomikas attīstība ir viens no svarīgiem šīs deklarācijas sastāvdaļām, kas, godīgi sakot, sākumā tā nebija.
Deklarācijas teksts šobrīd ir uzlabots, saka Līga Meņģelsone. Tomēr varētu papildināt profesionālās izglītības sadaļu un arī nodokļu politikas nostādnes.
Tie uzņēmēji, kas strādā klasiskajā, parastajā nodokļu režīmā, tad, protams, tur viss ir grūtāk nākās konkurēt ar citiem nodokļu režīmiem, kas, protams, ir pieejama līdz ar to tas tāda iekšējā konkurence nevisai veselīgi rodās.
Jāpiebilst, ka partiju veidojošās partijas plāno pabeigt darbu pie valdības deklarācijas šonedēļ. Ella Simjonova, Latvijas radio.